Jeesuksen rauhaa. Mä lupasin pääemännälle Tuijalle, että pari ilmoitusasiaa tässä vielä sanon. Eli ensi maanantaina on naisten ilta huomenna. Tulkaa kaikki naiset runsaslukuisesti paikalle, ne on hyviä iltoja. Ja myöskin ensi sunnuntaina äitienpäivä kahviton kokouksen jälkeen, että kannattaa tulla tänne yhdessä. Tällaiset. Tänä sunnuntaina niin tahdon puhua antamisen siunauksesta. Ja myöskin jonkun verran sivuan tällaista ajatusta, joka liittyy omasta antamiseen ja kymmenysperiaatteeseen. Mutta en ala teologisoimaan sitä, vaan luen vain, mitä Raamattu asiasta sanoo. Kun me luetaan Raamattua Jumalan sanaa avoimin silmin ja avoimin sydämin, niin sieltä nousee oppi Jumalasta, oppi ihmisestä, opetus synnistä, pelastuksesta, pyhityksestä, parantumisesta ja sitten on eskatologiaa, oppi lopun ajoista. Ja on paljon muita aiheita, jotka tulee kohti uskovan elämää joka hetki, joka päivä. Ja on näitä muita aiheita, kuten kymmenykset, josta Jeesus opetti paljon. Jeesus puhui taloudesta ja rahasta evankeliumeissa noin 90 kertaa. Mä oon nähnyt useita kertoja, että ihmisiä on pelastunut ja tullut Jumalan lapseksi, kasvanut seurakunnan yhteyteen. Ja voi olla, että on ollut suuri elämänmuutos. Voi olla, että joku on pelastunut niin sanotusti syvältä. Ja yhtäkkiä tällainen usko Jeesukseen on tuonut raittiuden, suoruuden niin moraalissa, niin puheissa, totuudellisuuden, ahkeruuden, ymmärryksen, on tuonut mukanaan seurakunnan tuen, ehkä ystävien keskeltä uudet työpaikat, jota muuten ei olisi löytänyt. On tullut käytännön apua seurakunnan keskeltä moniin moniin haasteisiin omaan elämään. On tullut siunaus uskosta, Jeesuksen tuntemisesta, seurakuntaperheestä, uskovien yhteydestä. Ja tapahtuu niin, että koko elämä lähtee parempaan suuntaan, josta seuraa tällainen keskiluokkaistuminen ja elämäntapojen muutokset ja vauraus, ihan suomen kielellä sanottuna. Usko Jeesukseen nostaa ihmistä myös taloudellisesti, niin kuin se nostaa henkisesti ja hengellisesti. Kun Raamattu luetaan oikein, eikä olla uskonnollisia, vaan ollaan uskovia Jeesukseen. Kun taas me nähdään tällainen uskonnollisuus, josta tulee pakote, että niin kuin väen vängällä pakotetaan ihmisiä tai painostetaan johonkin suuntaan, vaikka he eivät ymmärrä, mitä he tekevät. Tulee väärät motivaatiot, tulee ihan selkeä haitta, tulee tekopyhyys ja laskelmointi, ikään kuin mä voisin Jumalalta jotakin ostaa. Ja se on väärin. Raamatullinen ajatus ja Jeesuksen ajatus, kun me puhutaan omasta antamisesta, liittyy iloon, oikeudenmukaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Mulla on muutamia numeroita tässä. Jeesus puhuu kasteesta 17 kertaa. Kristillinen seurakunta evankeliumeissa mainitaan 3 kertaa, ilmestyskirjoissa 18 kertaa, kadotus mainitaan 11 kertaa, Hades kuolleiden olotila 4 kertaa, katumus 21 kertaa, iankaikkinen elämä 47 kertaa, synti 72 kertaa, pyhä henki 27 kertaa ja taloudenhoito, raha, mammona yli 90 kertaa. Ja yhtäkkiä asia, joka jää niin sivuun joissakin hetkissä, onkin Jeesuksen opetuksissa hyvin keskeinen, kun hän puhuu, että jos on pienessä uskollinen, on suuressa uskollinen. Jos hoitaa hyvin tätä talenttia, ne kasvaa ja ne moninkertaistuu, eikä sitä saa kätkeä maahan. Jeesus puhui enemmän rahasta ja taloudesta kuin muista aiheista lukuun ottamatta Jumalan valtakuntaa ja hänen ja isän välistä suhdetta tietenkin. Jeesus puhui 49 vertausta ja niistä 16 käsittelee rahaa tai omaisuutta. Ja 8 vertauksessa Jeesus opettaa oikeaa rahan käyttöä, mitä seuraa siunaus. Meidän vapaiden suuntien kulttuuri esimerkki on riippumattomuus, jossa voima antamisessa, jakamisessa, oman ajan antaminen, oman työn antaminen, oman rahan antaminen yhteiseen käyttöön. Ja jokainen tällainen temppeli, niin kuin tämä meidänkin kirkko on, on elävä, silmillä nähtävä, konkreettinen muistutus jokaiselle ohikulkijalle, että tässä kylässä on ihmisiä, luultavasti muutama sata, jotka on antanut omastaan ilman kirkollisveroja, ilman valtion tukia ja rakentanut rukoushuoneen niin, että he voivat kohdata omaa Jumalansa tässä huoneessa. Pelkästään tällainen kirkkorakennus puhuttelee koko kylää, jokaista, joka sen näkee, koska ihmiset tietää kuitenkin sen, että nämä meidän asiat toimii sillä, että me jaetaan omastamme ja annetaan ja tehdään yhdessä. Pidämme huolta temppelistä, jossa palvellaan Raamatun Jumalaa. Me voidaan nähdä kristityn ja ei-kristityn välillä monia eroavaisuuksia. Ja ensimmäinen asia on se, että kristittynä tiedän olevani riippuvainen Jumalasta. Jokainen Jeesuksen oma tietää, että ilman Jumalaa mä en selviä päivääkään. Ilman hänen apuaan en selviä. Tarvitsen Jumalaa, tarvitsen hänen apuaan. Jokainen uskova tietää, että elämä on lahja, kuten lahja on myös terveys ja ihan kaikkinen elämä. Ja Paavali kirjoittaa 1. korintolaiskirje luku 4 ja 7. Mitä sinulla on, mitä et ole lahjaksi saanut? Miksi kerskaat ikään kuin se ei olisi lahjaksi saatua? Suomessa monet ajattelee menestyksen olevan hyvää onnea ja kovaa työtä. Ja se on sellainen harha, johon Jeesuksen oma ei voi sortua. Koska uskovan elämässä ei ole sattumia, ei ole mitään onnenkantamoisia, vaan on johdatusta niille, jotka rukoillen kulkevat, ja eksyksissä oloa niille, jotka eivät Jumalaa tahdo teillään tunnustaa. Loppujen lopuksi kaikki on tullut Jumalalta. Terveys, aika, jota saan kuluttaa, taidot ja tiedot, joita me ollaan saatu lahjaksi, ehkä luonteemme kautta, ehkä hankittua, älykkyytemme, ymmärryksemme, kaikki on tullut Jumalalta. Antaminen on kuin vero. Ja suomalaisena, kun maksetaan verot, niin me tiedetään, että sen takena on se, että palvelu toimii. Ja mä oon itselleni sanonut näin, että mä tahdon maksaa nämä taivaalliset veroni, mitä mulle on annettu. Sen takia, koska silloin myös mä olen osallinen niistä oikeuksista, kun mä olen ensin täyttänyt velvollisuuteni seurakunnan jäsenenä ja Jumalan lapsena ja antanut omastani. Mä voisin puhua tällaista ajatusta kuin siunausliitto. Jumala on liiton Jumala ja hän on säätänyt monia liittoja ja hän vaatii ennen kaikkea uskollisuutta enemmän kuin uhreja tai lahjoja tai jotain lepyttelyä. Jumala odottaa uskollisuutta omiltaan. 4. Mooseksen kirja 18 ja 21 puhuu tästä siunausliitosta. Ja myöskin sananlaskut luku 3, jakeet 9 ja 10, ja luen sen tästä. Kunnioita Herraa antamalla varoistasi, ja kaiken satosi parhaimmista. Niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi. Tästä voidaan vetää monenlaisia ajatusleikkejä suuntaan tai toiseen, mutta mä en tee sitä, koska mä vain luen, niin kuin lupasin, mitä Raamattu sanoo, enkä teologisoi. Toisaalta se nostaa ajatuksen, että on olemassa kylvämisen ja niittämisen laki. Niin kuin Raamattu sanoo, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää, ja antelijan ystäviä ovat kaikki. Luukas 12 ja 33 sanoo. Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja. Hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. Ja siitä tulee ajatus, että yhtäkkiä Jumala voi sanoa mulle, nyt se on totta tänään, myy kaikki, mitä sinulla on. Ja siihen sisältyy Jeesuksen ajatus ja olettamus siitä, että se mitä me nähdään, mitä meillä on lompakossa, mitä meillä on vaatteina päällä tai mitä me omistetaan, oikeastaan se ei olekaan arvokasta, vaan kaikkein arvokkainta on joku muu. Ja itse asiassa Raamattu varoittaa meitä laittamaan turvaamme tähän näkyvään, mikä yhtenä päivänä katoaa, koska alasti me tähän maailmaan tullaan, alasti me täältä pois lähdetään. Ja kaikki se mitä välillä me käytetään, joko itsemme, itsekkäisiin tarkoituksiin tai jakaen sitä omaamme toinen toistemme hyväksi, punnitsee sen, minkälaisen palkinnon Jumala itse yhtenä päivänä antaa sinulle henkilökohtaisesti, kun sä tulet porteista sisälle. Hän sanoo, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä tai paljossa sinä olet ollut uskollinen ja sen mukaan minä laitan sinut jonkun asian haltijaksi. Ja yhtäkkiä silmin avautuu ihan uudenlainen pankkitili. Jotain sellaista, mitä ihmiset ei näe, mikä on vain mun sydämessä, jonka vain Jumala ymmärtää ja minä ymmärrän. Kylvämisen ja niittämisen laki. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 16, Paavali puhuu näin ja kehottaa seurakuntia hyvään talouden hoitoon sekä yksilöinä että yhteisönä. Ensimmäinen Paavalin kirje korintolaisille luku 16, jakeet 1 ja 2 kuuluu näin. Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin, kun minä olen määrännyt Galatian seurakunnille. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Ja sitten Malakia, luku 3, ja haluan nostaa ainakin yhden jakeen tästä Malakian luvusta. Malakia 3 ja 8. Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte minulta, mutta te sanotte, missä asiassa me sinulta riistämme? Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut, kun te, koko kansa, riistätte minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, niin että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Ja minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat, turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot. Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat, sillä te tulette olemaan ihasteltu maa, sanoo Herra. Raamattu nostaa esille hyvän johtajan, hänen nimi on Nehemia. Me tunnetaan Raamatusta Nehemia miehen, joka rakensi Israelin muurit, nosti Jerusalemin entiseen loistonsa, palautti yhdessä Esran kanssa. Oli pappi ja rakentaja. Oli Esra ja oli Nehemia. Esra luki kirjoitukset ja juutalainen kansa löysi uudelleen omat juurensa. Raamattu kertoo, että he polvistuivat. Se oli talviaika. Ehkä satoi, ehkä oli liejua. He polvistuivat, painoivat päänsä, tunnistivat juurensa, tunnistivat uskonsa, joka oli ollut kateissa. tekivät parannuksen, alkoivat rakentaa. Ja Raamatun kertomukset jo pyhäkoulusta on meille tuttuja, kuinka Israelin kansa rakensi toisessa kädessä vasara ja muurauskauha ja toisessa miekka. Puolusti ja rakensi. Ja Israelin muurit murtuivat. Ja yhä tänäänkin Nehemian tekemää muuria on jäljellä. Ja se on itkumuuri. Nehemia oli johtaja. Jos haluat johtajuudesta oppia, niin lue Nehemian kirja. Tutki sitä. Se on täynnä viisautta ja ymmärrystä ihmisten ja asioiden hoitamisesta. Nehemia sanoi luvussa 10 lauseen. Me emme laiminlyö Herramme temppeliä. Rukoushuone on muistutus kaikille. Kun luin näitä Nehemian sanoja, niin mulle tuli eittämättä mieleen Mäntsälä helluntaiseurakunnan Herran temppeli. Mä ajattelin ilmastointiremonttia. Mä näin Olavin mielessäni se asentamassa. Mä näin tulevan kesän julkisivuremontin. Meillä on työmiehet, kirvesmiehet, jotka on lupautunut laittamaan, mutta meillä ei ole tilillä rahaa ostaa tarvikkeita. Mä näin kaiken tämän korjaustarpeen, mitä meillä on edessä, ja mä päätin, mä puhun Nehemian sanoja tänä päivänä seurakunnalle. Sen takia, koska me emme laiminlyö Herramme temppeliä. Toisaalta antamiseen liittyy sellainen siunaus, että raha ei tule liian tärkeäksi. Kun opitaan antamaan omastamme, niin me ei kiinnytä liikaa siihen, joka niin helposti meidät kietoo ja vie mukanaan. Itse raha ei ole huono asia, josta käyttää oikein. Mutta niin kuin ensimmäinen Timoteus-kirje, luku 6, Paavali kirjoittaa Timoteukselle ja sanoo, mutta rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Ei raha, vaan sen himo. Ja tiedätkö, silloin kun antaa koko ajan tasaisesti omastaan, niin ei ehdi liikaa kiintymään siihen. Vaan jollain tavalla, kun sä päätät olla antaja, niin Jumala helposti myös pitää sut antajana. Eli antaa sulle lisää ja sä saat olla kanava, jota pitkin virtailee vaan jotain materiaalia. Ja sä et liikaa kiinny niihin kolikoihin. Mielenkiintoista on Abrahamin elämä. Koska laki annettiin Abrahamin jälkeen 430 vuoden päästä, sanoo Galattalaiskirja 3:17. Vaan Abrahamin sydämessä tapahtui jotain, että kun hän sai yhteyden Jumalaan ja koki Jumalan rakkautta, niin hänen sydämessään tuli joku muutos. Mä luulen, että Abraham ymmärsi yhtäkkiä, että kaikki on tullut Jumalalta. Oikeastaan mä olen vain alaston poika, jolla ei ole yhtään mitään. Ja kaikki tämä omaisuus, nämä mitä mulla on ympärillä, se on Jumalan lahjaa. Ja kiitos Jumalalle huolenpidosta. Ja kiitollisuus, joka on tämä raamatullinen asenne, pursusi Abrahamin sydämestä niin, että hän antoi kymmenykset tuloistaan. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 14, jakeet 18-23 puhuu tästä. Kaikista ansioistaan. Abraham tunnusti, että Jumala on kaiken omistaja. Ja mä olen vain tilanhaltija, joka huolehtii isännän käskystä näistä tavaroista, taloista, mitä mulle on annettu. Abraham myös ylisti Jumalaa antamalla. Hän toi esiin Jumalan kunniaa sillä, että hän oli mies, jolla oli etuoikeus antaa. Nimittäin antaminen ei ole itsestäänselvyys, vaan on etuoikeus olla antaja. Mietipä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta antaa. Mutta jos Jumala on antanut sulle etuoikeuden ja mahdollisuuden antaa, niin anna. Hän pitää sut antajana. Jumala siunasi Abrahamia kaikella tavalla. Kaikella tavalla. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 4:2, puhuu, että Jumala erityisesti odottaa uskollisuutta meissä. Jeesus antoi oikean arvon maalliselle omaisuudelle. Rikas nuori mies tuli Jeesuksen luo. Hän sanoi, että mene ja myy kaikki, mitä sulla on, ja jaa ne köyhille. Jeesus halusi koetella ja näyttää, että tämä nuori mies olisi sillä järjellä, mitä hänellä todennäköisesti oli, hankkinut uudelleen ja uudelleen saman omaisuuden. Uudelleen ja uudelleen. Mutta hän ei voinut irrottautua, vaan meni surullisesti pois. Jeesus puhui paljon rahasta, mutta se ei hallinnut häntä, vaan Jeesus opetti käyttämään sitä viisaasti. Mitä Jeesus itse asiassa puhui rahan käytöstä, omaisuuden käytöstä? Hanki sillä ystäviä. Hanki ystäviä rahalla. Ole antelias. Anna tarvitsevalle. Älä mene takaamaan ketään, ellet ole samantien valmistautunut maksamaan koko loppulainaa jollekin ystävälle. Saat taata vaikka kuinka monta lainaa, mutta ole heti valmis maksamaan se laina sen jälkeen. Eli ei kannata. Laske kustannukset ennen kuin rakennat. Jeesus puhui miehestä, joka halusi rakentaa tornin, istui alas, laski kustannukset ja päätti, viivan alle jää sen verran, tänä kesänä sen voin tehdä. Jeesus puhui sijoittamisesta, kylvämistä, harkitsemisesta. Juutalainen ajattelu, jossa Jeesuskin oli kasvatettu, puhuu ajatuksen, että Jumalan siunaus näkyy ajallisessa taloudenhoidossa. Eikä kukaan ole köyhtynyt antamalla. Kun päätät olla antaja, Jumala huolehtii, että pysyt antajana. Luin Eero Junkkaalan kirjoituksia. Eero Junkkaala on tunnettu teologi, teologian tohtori Suomessa. Hänellä on monenlaisia ajatuksia. Hyviä ajatuksia myös. Ja osittain niin tässä luterilaisessa teologiassa on jotain sellaista, mitä mä en aina ymmärrä. Mutta mä rakastan heitä. Ja mä olin eilenkin tuolla luterilaisten illassa Ahvenlammilla. Ja Seppokin oli siellä ja joitain muita. Mä en ymmärrä kaikkea, mutta mä rakastan heitä, koska mä koen, että mä oon samaa seurakuntaa heidän kanssaan. Eero Junkkaala kirjoitti näin. Jeesus ei torju kymmenysten antamista, vaan korostaa asioiden tärkeysjärjestystä. Ja tähän haluan lisätä tällaisen ajatuksen, jonka mä vaimoni kanssa keskustelin. Niin me löydettiin se ajatus, että ellei Raamattu määrittelisi jotakin määrittä, vaikka 10%, niin osa ihmisistä antaisi koko ajan enemmän kuin se. Me ollaan erilaisia me ihmiset. Ja osa ihmisistä menisi koko ajan tarkalleen siinä rimalla. Ja osa ihmisistä menisi reippaasti riman ali vuosikymmenet. On hyvä, että on joku määrä, mikä määrittelee meitä. Ja kuitenkin se on vapaaehtoinen. Kuinka paljon olen valmis antamaan omastani. Ja tärkeintä onkin oikeudenmukaisuus, laupeus ja uskollisuus. Siis oikea usko ja lähimmäisen rakastaminen, sanoi Eero Junkkaala. Tämä tietenkin heijastuu käytännön elämän ratkaisuihin, siksi kymmenyksiäkään ei tule unohtaa. Päätämme siis, että kristityn on hyvä oppia uhraamaan omastaan, ja kymmenesosa tuloista on sopiva määrä. Enemmänkin saa antaa, mutta jos taloudellinen tilanne on tiukka, voi joskus antaa myös vähemmän. Olennaista on, että voi antaa vapain ja iloisin mielin. Saa antaminen hiukan kirpaistakin, mutta sellaista lakia siitä ei pidä tehdä, että antamatta jättämisestä pitäisi kovasti syyllistyä. Jumala lupaa antajalle siunauksen, mutta emme me rahalla osta Jumalalta mitään. Palkki on toivossa, ei kannata antaa. Näin kirjoittaa tohtori Eero Junkkaala. Ja samalla kun kirjoitin näitä ajatuksia, niin Jumala puhui mun sydämelle, että kun me nämä Raamatun totuudet otetaan meidän elämään, niin tiedätkö, sun sydämesi ei tule kiintymään näihin maallisiin. Aina kun sä annat omastasi toisten hyväksi, niin sä irrottelet sun sydäntäsi näistä maallisista. Ja samaan aikaan sä avaat kanavaa, että Jumala voi siunata sua enemmän. Halo. Ja nyt kun me ollaan seurakuntana, meillä on haasteita tänä kesänä. Niin se on yksi syy, miksi tänä aamuna puhuin tästä aiheesta. Me tarvitaan rahaa. Ja toinen asia on se, että se on raamatullista ja se on oikein. Ja siitä meitä tunnetaan tämän maailman keskellä, että on kuin Jumalan varastohuone, josta jaetaan hyvää, niin sanaa kuin leipää, niin keittoa kuin rukouksia, niin siunausta kuin apuakin, niin lohdutusta kuin Raamatun selkeää opetusta. Antaminen on etuoikeus, sillä se ei aina onnistu. Se on oikeus, jota käyttäessäsi kylvät ja myös niität. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.
Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Aamen.